Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Το καλοκαίρι μου λέγες πως θα είναι μόνο η αρχή. Αιώνια αγάπη μου τάξες στο πρώτο μας φιλί. Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Αδέσποτη κι αλήτικη από το βράδυ ως το πρωί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Το καλοκαίρι το χασά μου, το κλέψες εσύ. Μάγισσα μου έταξε κατάρα ερωτική. Πως αν τραγούδι σε έκανα θα ήταν εκδίκηση καλή. Όλα τα όχι και τα μη θα σε βρίσκαν κάθε πρωί. Εξορίστη από έρωτα πικρό στεγνοφιλί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Αδέσποτη κι αλήτικη από το βράδυ ως το πρωί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Το καλοκαίρι το χασά μου, το κλέψες εσύ. Που και να είσαι τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρίσκεσαι μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου, που σε ζυχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα είμαστε στην κόλαση μαζί.
Ναι, ναι, το καλοκαίρι έφυγε, είναι γεγονός. Κωστής Μαραβέγιας επιβεβαιώνει ότι το καλοκαίρι έφυγε. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση κάποια γυναίκα του πήρε το καλοκαίρι. Στη δική μας περίπτωση νομίζω ήταν αναμενόμενο. Πλέον ο Νοέμβριος έχει 10, οπότε πόσο πια. Εμάς λοιπόν μας το κλέψε ο καιρός, ο Νοέμβριος, το καλοκαίρι, ο οποίος έφερε βροχές και πάρα πολλές βροχές. Έτσι, και να σας δώσουμε μια εικόνα από μια πολύ μεγάλη κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, απίστευτες ποσότητες νερού σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και νομίζω ήδη εδώ και αρκετή ώρα και εδώ στην Αττική. Τη βροχερή καλημέρα μας λοιπόν. σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς. Και όχι μόνο βεβαίως. Γιατί μπορείτε να μας ακούτε παντού και εντός της ελληνικής επικράτειας και εκτός πολύ εύκολα. Κατεβάστε και τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Μας βρίσκεται στο ίντερνετ vogue.air.gr και βεβαίως μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα. Μας ακούτε live, ακούτε on demand τις εκπομπές, τα podcast. Και μέσω του Netflix φτάνει η Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά και βεβαίως μέσα από τις τηλεοράσεις και τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ αυτή την ώρα. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται ευχάριστη συντροφιά. Και ξεκινήσαμε, όπως ακούσατε, με Κωστή Μαραβέγια και με το καλοκαίρι που έφυγε, για να συναντήσουμε μία δημοσιογράφο και συγγραφέα που φαίνεται ότι αγαπά πάρα πολύ το καλοκαίρι και εγώ το ίδιο. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας τη Δέσποινα Σωτηροπούλου. Καλημέρα, καλημέρα από τη βροχερή Αθήνα, Δέσποινα.
Καλημέρα Νατάσα και σε όλους τους ακροατές. Από τα βροχερά Τέμπη.
Από τα βροχερά
Είμαι
Τέμπη.
Στην επιστροφή.
Στην επιστροφή, λοιπόν, από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, όπου παραβρέθηκες γιατί συμμετείχες στο διαγωνιστικό τμήμα. Διακρίθηκε το δικό σου podcast ανάμεσα στα 10 ελληνόφωνα podcast που προκρίθηκαν σε αυτό το διαγωνιστικό τμήμα. Οπότε είχες τη δυνατότητα να παραβρέθηκες στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη μας και σε πετυχαίνουμε λοιπόν στην επιστροφή με πολύ βροχή από ό,τι καταλαβαίνω, με έναν καιρό που μάλλον δεν σου αρέσει τόσο, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι και αυτός ο καιρός σου ταιριάζει, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
Όχι, κοίταξε, αν είσαι στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, στα Τέμπη, με βροχή που έχει κοπάσει, με την μυρωδιά από την βροχή που έχει περάσει, έχω μαζέψει και 4-5 φύλλα από πλάτανο στο χέρι για να είμαι σε μία γείωση με το περιβάλλον. Όχι, είναι πανέμορφο.
Είναι πανέμορφο.
Να έχεις περάσει μέσα, να βλέπεις όλυμπο, όχι μέσα από τον όλυμπο, να βλέπεις όλυμπο, πλαταμό, να είναι μια όμορφη διαδρομή, γιατί η αλήθεια είναι πως αν και ξεκίνησε με βροχή στη Θεσσαλονίκη, από προχτές που επισκεφτήκαμε την πρωτεύουσα, σήμερα είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Και βέβαια εχθές, όπου ήταν η μέρα απονομών των βραβείων του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μας έδωσε έναν πανέμορφο ήλιο. Λίγο το βράδυ ξανάβρεξε, πολύ όμορφο διήμερο, πάρα πολύ όμορφο διήμερο. Θέλω να πω ότι είναι η τρίτη φορά που καταθέτω στο διαγωνιστικό τμήμα του podcast. Mm-hmm. Οι δύο προηγούμενες ήταν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η πρώτη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Όπως ξέρεις πολύ καλά εσύ και όσοι δεν ξέρουν, εγώ είμαι λάτρης του ραδιοφώνου και είμαι και παιδί του ραδιοφώνου, επομένως.
Παιδί του ραδιοφώνου, δημοσιογράφος εξαιρετική και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αλλά τα τελευταία χρόνια μας έχεις δείξει και τα υπόλοιπα ταλέντα σου και στη συγγραφή και μάλιστα με διαφορετικό είδος συγγραφής κάθε φορά και στη συγγραφή λοιπόν, στη λογοτεχνία, αλλά μας έχεις δείξει το ταλέντο σου όσον αφορά και στο βίντεο και στο ντοκιμαντέρ και τώρα ήταν αναμενόμενο νομίζω να διακριθεί και το δικό σου podcast ανάμεσα στα 10 ελληνόφωνα που προκρίθηκαν στο διαγωνιστικό.
Τρία στα τρία, ναι. Αλλά κοίταξε, τα φεστιβάλ, και θέλω να το πω αυτό, τα φεστιβάλ είναι για ανθρώπους που ίσως τώρα ξεκινάνε την καριέρα τους, που περιμένουν χρηματοδοτήσεις, που περιμένουν επιδοτήσεις. Mm-hmm. Εγώ συμμετέχω επειδή μου αρέσει. Μου δίνει χαρά αυτό. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
Καταλαβαίνω
δηλαδή,
πλήρως.
Δεν περιμένω κάτι.
Όχι.
Δεν περιμένω κάτι.
Ναι.
Τα έχω περάσει εγώ όλα αυτά και συνεχίζω ακόμη δηλαδή επαγγελματικά. Βρίσκω και τις χρηματοδοτήσεις για να κάνω τα ντοκιμαντέρ μου και τα ντοκιμαντέρ μου προβάλλονται στο κανάλι History της Κοσμοτέ και συμμετέχω στο φεστιβάλ με μικρομικούς ταινίες. Δηλαδή δεν μου δίνει κάτι. Δηλαδή, αυτή η χαρά της νεανικής δημιουργίας είναι... Γιατί η νεανική δημιουργία είναι. Τα φεστιβάλ είναι για νέους ανθρώπους όταν εντάσσονται στο δημιουργικό του τμήμα. Αυτή τη χαρά τη θέλω.
Ναι.
Και όσο μου πάει, όσο μου πάει. Και αν δεν μου δώσουν ποτέ το πρώτο βραβείο, δεν με αφορά και καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου.
Το ξέρω αυτό.
Αλήθεια λέω.
Αυτό το γνωρίζω.
Ναι,
εγώ παρόλα αυτά.
Γιατί θα μπορούσα άνετα να είμαι κριτική επιτροπή. Δηλαδή,
έτσι.
Όταν ακούω τα podcast, έχω αμέσως εικόνα τι γίνεται και πώς πάει.
Ναι.
Βέβαια, δεν πέφτω μέσα γιατί είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Δηλαδή, όταν οι κριτικές επιτροπές αποτελούνται από νεαρά άτομα των 25, 30, 35 ετών. Και εγώ είμαι 55 πλάς, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά που ξέρω εγώ ίσως να μην τα ξέρουν εκείνοι.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι επιλογή του κάθε φεστιβάλ, οπότε okay.
Ναι, είναι πάσο. Διαφορετική επιλογή, πάσο όπως λες. Εγώ παρόλα αυτά θέλω να μιλήσουμε για αυτό το ένα πρωινό του καλοκαιριού, ένα πρωινό καλοκαιριού ονομάζεται το podcast, το οποίο ουσιαστικά το κομμάτι αυτό του ντοκιμαντέρ δεν σε άφησε ούτε εδώ, η αγάπη σου για το ντοκιμαντέρ, η αγάπη σου για ιστορίες και τα τελευταία χρόνια νομίζω έχεις εστιάσει σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ιστορίες ανθρώπων που πραγματικά έχουν να μας πούν πολλά. Μπορεί να μην έχουν πάρει στη ζωή τους βραβεία από φεστιβάλ, αλλά κουβαλούν μέσα στη ψυχή τους πάρα πολλές εμπειρίες.
Έτσι, αυτό το podcast, το ένα πρωινό καλοκαιριού, έτσι ακριβώς ξεκίνησε από τη συνειδητοποίησή μου ένα πρωινό του Ιουλίου, στο μπαλκόνι του πατρικού μου σπιτιού από εκεί μένω, ότι στη γειτονιά απομείναμε 2-3 άνθρωποι. Και αυτή ήταν μια γειτονιά που παίξαμε παιδιά, που τρώγαμε όλη η γειτονιά, μιλάμε για 2 τετράγωνα μαζί, και λείπουν, φύγαν, απουσιάζουν. Απουσίες, σιωπή. Αυτή η σιωπή με εκτείναξε. Και όπου με έβγαλε το φετινό καλοκαίρι, συνάντησα ανθρώπους που ήθελα να πάρω από τη σοφία τους, από τα χρόνια τους, από τις μυρωδιές της ζωής τους, και αυτά κάπου να κατατεθούν. Έτσι έγινε αυτό το podcast. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι γυναίκες πάνω από 80 όλες.
Ναι, πάνω από 80.
Δεν είναι τυχαίο.
Τέσσερις γυναίκες.
Ήταν και η επιλογή μου ίσως. Τέσσερις γυναίκες.
Αυτό το έπεσα πάνω τους, ξέρεις, στη δική σου περίπτωση δεν νομίζω ότι ισχύει 100%. Δηλαδή, άλλος μπορεί να τη συναντούσε, αλλά να μην προσπαθούσε να πάρει αυτή τη σοφία. Εσύ νομίζω με τη ματιά σου τις είδες και είπες εδώ είμαστε. Εδώ έχω να μάθω πολλά.
Διψάω.
Αυτό ακριβώς.
Διψάω. Και ξέρεις, διάβασα και μία συνέντευξη στη Λεράιφο του Λάντινου που έλεγε τη χαρά πώς θα την ξαναβρω. Αυτό είναι το ζητούμενο από κάθε τι που κάνουμε, Νατάσα. Να παίρνουμε χαρά. Εγώ παίρνω χαρά.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο πραγματικά.
Χαρά. Και αυτό είναι που με κρατάει. Τι να το κάνω όλο το άλλο. Τι να κάνω τα χρήματα. Τι να κάνω τη δόξα. Τι να κάνω τις φωτογραφίες. Τι να κάνω τι να τα κάνω. Αν χάσω αυτή τη χαρά, έχω τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Αυτή τη χαρά λοιπόν όπου τη συναντάμε, όπου μας καλεί, γιατί μας καλεί, ας τη δείξουμε εμπιστοσύνη και να την ακολουθούμε. Εγώ αυτό έτσι βαδίζω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου.
Το έχω δει.
Και τα πιο δημιουργικά.
Και τα πιο δημιουργικά και τα πιο όμορφα ίσως.
Ακριβώς.
Εγώ να σε ρωτήσω το εξής.
Και τα πιο χαρούμενα.
Μιλάμε για 4 γυναίκες άνω των 80, όπως είπες, στο απόγειο της ζωής τους. Η κάθε μία βρίσκεται και σε άλλη γειτονιά, κοκκινιά του μπλόκου.
Σε σημείο της Ελλάδας.
Έτσι, στον ποταμό Ερήμανθο της Ηλίας, στο αρχαίο θέατρο Τσιπιδαύρου, στον Κούνο της Μάνης, 4 διαφορετικά μέρη, 4 διαφορετικές γυναίκες που έχουν όμως πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Θέλω να σε ρωτήσω, εντάξει, σαφώς σοφία πήρες από τις αφηγήσεις τους και παίρνουμε και εμείς ακούγοντας το podcast. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω εάν εκτός από την σοφία που πήρες και τη χαρά της δημιουργίας αυτού του podcast, εάν έδωσες και χαρά όταν τη συνάντησες.
Αχ, βρε Νατάσα. Καταρχήν, η Ανούλα της Κοκκινιάς με μεγάλωσε, είναι θεία μου. Αυτή η γυναίκα τραγουδούσε από πιτσίρικη. Εμένα όλες μου εικόνες είναι η θεία Γιάννα να τραγουδά. Τώρα είναι 90. Και η φωνή δεν βγαίνει. Μα σαν την αγκαλιάζεις, σαν τη σφίγγεις επάνω σου, να δεις πώς βγαίνει η φωνή της. Να δεις πώς είναι σαν να την ακούς πριν από 40 χρόνια. Η Νίκη που συνάντησα στον ποταμό Ερήμανθο είναι μια γυναίκα που έχει εγγόνια, που έχει παιδιά, που ζει εκεί δίπλα στον ποταμό, που αυτός της δίνει χαρά, τρελαίνεται όταν κοιτάζει τον ποταμό και μιλά για αυτόν, γιατί εκεί βουτούσε, εκεί έζησε όλη της τη ζωή. Όταν έφυγα, ξέρεις τι μου είπε, έγειρε πάνω, της το κεφαλα... πάνω μου το κεφαλάκι της, εδώ στο στήθος, και μου είπε, θα ξανάρθεις. Λέω, αν σου δίνω χαρά, φυσικά υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω. Και τώρα σχεδιάζω να ξανακατεύω κάτω, στον πύργο. Και να πάω στον ποταμό Ερήμανθο. Ναι. Η Βάγαινα στην Επίδαυρο, το ίδιο. Η Μαρία στον Κούνο, μόνες γυναίκες. Το χαρακτηριστικό αυτών των γυναικών, έστω αν οι δύο από τις τέσσερις ζουν μαζί με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Οι άλλες δύο ίσως με τον ένα γιο της, η Ανούλα, και η Μαρία ζει μόνη της στον Κούνο. Ζουν, δηλαδή η μοναξιά είναι χαρακτηριστικό από ένα σημείο και μετά, από μια ηλικία και μετά.
Έχει όμως ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρεις, ότι αυτό το κομμάτι της μοναξιάς που είναι χαρακτηριστικό από μια ηλικία και μετά, ακόμη και αν ζουν με παιδιά και με εγγόνια, έτσι, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έχει ενδιαφέρον ότι το συνδύασες με τη χαρά της ζωής, δηλαδή με το καλοκαίρι. Δεν έχει, ενώ υπάρχει αυτή η νοσταλγία, ενώ ακούγοντας το podcast καταλαβαίνεις και νιώθεις τη μοναξιά όπως λες, δεν είναι φθινόπωρο, δεν είναι χειμώνας, είναι καλοκαίρι.
Γιατί μέσα από αυτή τη μοναξιά, αυτές οι γυναίκες, το παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως, αγκαλιάζεις την Ανούλα και ενώ η φωνή της χωρίς την αγκαλιά δεν βγαίνει, όταν την αγκαλιάζεις πετάει. Ναι. Σπάει καθρέφτες, σπάει τζάμια, σπάει το δύσκολο, σπάει το μαύρο, σπάει τη σιωπή.
Μάλιστα.
Αγάπη θέλουν οι άνθρωποι και το καλοκαίρι. Όταν αφαινόμαστε στην ελευθερία της φύσης και αυτό μας δίνει και μια ελευθερία του να απλώσουμε το χέρι προς τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι, η αγάπη είναι το μήνυμα. Γιατί τα τζιτζίκια, η αλληγορία που έχω συνδέσει την περίοδο ζωής των τζιτζικιών και η περίοδο ζωής των ανθρωπίνων πλασμάτων. Τι κάνουν τα τζιτζίκια? Τραγουδούν και ξέρω θα πεθάνουν σε... Ούτε σε ένα καλοκαίρι δεν είναι η ζωή τους, ούτε ένα καλοκαίρι.
Μάλιστα.
Είναι το μισό από τους τρεις μήνες του καλοκαίριου. Όμως τραγουδούν. Έτσι και οι άνθρωποι. Αν έχουν αγάπη, όσο και να ζουν μοναχικά ή μέσα στη μοναξιά τους, αν έχουν αγάπη και την εισπράττουν, με τον όποιο τρόπο την εισπράττουν, είναι ευτυχείς, είναι χαρούμενοι, ζουν σε καλοκαίρια. Είναι σαν τα διδίκια και λαϊδούν, τυτιβίζουν, φωνάζουν, μουρμουρίζουν.
Δέσποινα Σωτηροπούλου, τι ετοιμάζεις για το μέλλον, γιατί ξέρω ότι δεν σταματάς. Και είναι πολλά τα οποία έχεις απλώσει έτσι, τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή δεν ξέρω στην απάντηση αυτή στο τι ετοιμάζεις, τι θα λάβω στην ερώτηση αυτή, τι απάντηση θα λάβω.
Λοιπόν, μόλις τελείωσα ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με το οποίο η ελληνική αποστολή πριν από μια εβδομάδα επέστρεψαν, πήγαν στο Λος Άντζελες με στόχο να δημιουργήσουν το ελληνικό σπίτι στο Long Beach. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ που συνόδευσε όλη την ελληνική αποστολή σε όσες παρουσιάσεις και ομιλίες ή διαλέξεις έγιναν. Ξεκινάω το μεγάλο ντοκιμαντέρ για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το οποίο θα ανοίξει τους Ολυμπιακούς του 2028 στο Λος Άντζελες. Και παράλληλα είμαι σε γυρίσματα με τον υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων με θέμα Αθήνα και Δημοκρατία, ενώ ξεκινούν και 5 ντοκιμαντέρ μου ξανά στο history της Κοσμοτέ. Η τελευταία παραγωγή είναι «Η φωτιά της ειρήνης», ένα ντοκιμαντέρ για την πατρίδα μας, για την Ηλία, το οποίο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι και θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στο history τώρα εντός των ημερών.
Πολύ ωραία. Εύχομαι πραγματικά έτσι καλή συνέχεια σε όλα. Να συνεχίσεις πολύ δημιουργικά.
Να έχουμε χαρά.
Να είμαστε γεροί. Να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν.
Έτσι. Και να μπορούμε να εισπράττουμε από τα δημιουργικά μας έργα, ενώ και πραγματικά να μπορούμε να εισπράττουμε για να ζούμε έτσι όπως θέλουμε, με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Μάλιστα. Η Δέσποινα Σωτηροπούλου λοιπόν να ήταν μαζί μας, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Εγώ σε ευχαριστώ θερμά.
Την αγάπη μου σε όλους.
Και από εμάς πολύ πολύ αγάπη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αν όλα πάνε καλά θα συνδεθούμε έτσι πάλι, θα πάρουμε μια εικόνα, όχι podcast αυτή τη φορά, κινηματογράφου, γιατί μπορεί το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης να έριξε αυλαία, αλλά κάποιο θα ανοίξει την αυλαία του και αυτό είναι στο Μόναχο. Και βεβαίως μιλάμε για ελληνικό κινηματογράφο στο Μόναχο.
Μια ώρα μόνο να σε δω και αυτό μου φτάνει. Να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου. Αφού δεν είσαι εδώ αγάπη μου μαζί μου. Λέξη μόνο να ξέρεις απλά τι κάνει. Τι φέρνει πίσω, πόση δύναμη μου δίνει. Ελπίδες να σωθώ απ' του μυαλού τι δίνει. Έλα κύμα πάρε με και μες στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγιώ άσε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγιώ άσε με. Μονάχα μέσα στο χρόνο να μου τη δώσεις, την απόσταση να σβήσω κι ύστερα αν θες πάλι την πόρτα σου θα κλείσω. Μοιάζουν όλα απόψε σαν σκηνή από φόνο. Θα με ξοντώσεις, το ξέρω που και να πάω. Στο ρεύμα της καρδιάς σου κόντρα προχωράω. Κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να πάγει ο άσε. Σε πέλαγο βαθύ να βαγιώσε με. Έλα κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά, μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βάγιο άσε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βάγιο άσε με.
Λοιπόν, Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Εδώ στη συντροφιά μας, εκτός από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι και ο Γιώργος Κεραμιδάς δίπλα μου.
Καλημέρα, καλησπέρα.
Βρεγμένος από πάνω μέχρι κάτω.
Είμαι μουσκεμα. Μέχρι το γόνατο έχω νερά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έζησα σήμερα για να έρθω στο στούντιο.
Ναι. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος το βιώνει αυτό. Τώρα την τελευταία, έτσι, τις τελευταίες μια-δυο ώρες και εντός Αττικής. Νωρίτερα όμως και η Δυτική Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη. Πολύ βροχή. Και δεν είμαστε και μαθημένοι,
Έτσι, αλλά εγώ δεν θα σου πω ψέματα ότι από το σπίτι μου θα την απολάμβανα σήμερα τη βροχή. Δηλαδή, ξύπνησα, είδα το καιρό και συννεφιασμένο. Λέω, εντάξει, αν δεν ήταν να πάω κάπου, θα μου άρεσε σπίτι να κάτσω να την απολαύσω τη βροχή. Δεν είναι ότι με ενοχλεί. Αυτό.
Δηλαδή, επειδή ουσιαστικά είχαμε καιρό να δούμε βροχή, ένιωσες έτσι πολύ ωραία, φαντάζομαι. Αν αυτό συνεχιστεί για 4, 5, 6, 7 μέρες, 2 εβδομάδες, 3, πώς θα νιώθεις, Γιώργο Κεραμιδά?
Εντάξει, μπορεί τόσες μέρες είναι μια μελαγχολία να τη νιώσουμε, αλλά για την ώρα είμαι καλά. Τώρα δεν είμαι αυτή τη στιγμή γιατί έχω γίνει μουσκεμα, αλλά κατά τα άλλα δεν με ενοχλεί ο καιρό.
Λοιπόν, οδηγείτε με προσοχή όσοι μας ακούτε από εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας, γιατί εμείς δεν είμαστε μαθημένοι και σε τόσο πολύ νερό να πέφτει σε τόσο μικρό διάστημα.
3 τρακαρίσματα μπροστά μου έγιναν σήμερα. Όχι σοβαρά, αλλά
βέβαια,
από χαζομάρες που βιαζόντουσαν.
Έτσι.
Σήμερα μόνο.
Είναι αναμενόμενο, οπότε έχετε λίγο το νου σας. Θες να δεις τι καιρό έχει στο Μόναχο και αν βρέχει και εκεί?
Βεβαίως και θέλω.
Οπότε ας καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας τον Αντώνη Δημητρόπουλο. Καλημέρα από τη βροχερή Αθήνα.
Καλημέρα και από μένα, από το όμορφο Μόναχο που εδώ δεν βρέχει, αν και είμαστε συνηθισμένοι στη βροχή και στο κρύο.
Είστε συνηθισμένοι. Τώρα τι θερμοκρασία έχετε πάνω κάτω, Αντώνη, σήμερα?
Σήμερα έχουμε ζέστη για τα δεδομένα της εποχής, έχουμε 9 βαθμούς.
9 βαθμούς ζέστη για τα δεδομένα της εποχής. Ναι, εμείς θεωρείται υψηλή θερμοκρασία πάλι για την εποχή σήμερα και είναι νομίζω
20. Το βλέπω και τώρα είναι 20 βαθμοί.
20 βαθμοί και εντάξει, είναι πραγματικά, δηλαδή μπορεί να βρέχει καταρακτοδός, αλλά έχει ζέστη. Λοιπόν, ο Αντώνης Δημητρόπουλος.
Μεγάλη τέτοια ζηλεύουμε λιγάκι.
Ζηλεύετε, το ξέρω. Εμείς γι' αυτό τα λέμε, για να σας συγκλίσουμε λίγο, για να ζηλέψετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα, Αντώνη Δημητρόπουλε, θα κάνεις εσύ το ακροατήριο της εκπομπής να ζηλέψει. Γιατί θα μιλήσουμε για την 31η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου Μονάχου. Λοιπόν, είναι ένα ραδιοφωνικό ραντεβού που πιστεύω πρέπει να είναι καμία δεκαετία τώρα, ίσως και παραπάνω, που το τηρώ από τη δική μου πλευρά κάθε χρόνο, εδώ στις Κουβέντες Μακρινές, να μιλούμε για αυτή την εβδομάδα που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εβδομάδα, είναι περισσότερες ημέρες. Σωστά?
Σωστό. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Σωστά. Επομένως, είναι η 31η εβδομάδα κινηματογράφου στο Μόναχο. Πρόκειται για έναν ιστορικό θεσμό, τον ιστορικότερο στην Γερμανία. Mm-hmm. Και φέτος θα διεξάγεται στο διάστημα 14 με 23 Νοεμβρίου.
Μάλιστα.
Θα έχουμε 3 κινηματογράφους. Το Rio Film Palace, όπου θα έχουμε την πρεμιέρα μας στον Στέλιο. Το Theatina Film Kunst και το Gasteig Happe 8. Και θα έχουμε συνολικά 14 ταινίες που θα αναδεικνύουν τον δυναμισμό, το πάθος και τις τάσεις του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.
Να σας ρωτήσω, οι ταινίες πώς επιλέγονται, πώς αποφασίζετε ποιες τελικά ταινίες θα είναι αυτές που θα πάρουν μέρος
στην εβδομάδα ελληνικού?
Καταρχάς, ήθελα να σας πω ότι εγώ εκπροσωπώ την ομάδα, τον σύλλογο Cinefil, που πρόκειται για τον σύλλογο ο οποίος διοργανώνει, όπως αναφέραμε εδώ και 39 χρόνια, την Ελληνική Εβδομάδα Κινηματογράφου, mm-hmm. και απαρτίζεται από μια ομάδα πάνω από 20 ατόμων, στις οποίες έχουμε εσωτερικά οργανωθεί σε περαιτέρω διακλαδώσεις και ομάδες, και υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα των ταινιών, στις οποίες καθόμαστε μαζί, παρακολουθούμε ταινίες και προσπαθούμε να επιλέγουμε ελληνικές ταινίες που μπορεί να είναι είτε κωμωδίες, είτε δράμα, είτε μικρού μήκους, και προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, προκειμένου το κοινό στο Μόναχο να έχει τη δυνατότητα να έχει έκθεση διαφορετικού περιεχομένου ταινίες.
Υπάρχει κάποια κατηγορία που θεωρείτε θα εντυπωσιάσει παραπάνω το κοινό?
Καταρχάς, νομίζω φέτος η πρεμιέρα μας, το υπάρχω, ή ως τέλειος στα αγγλικά, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα, νομίζω έχει ένα ιδιαίτερο σχέση και σύνδεση με το ελληνικό κοινό, καθώς αναφέρεται στον μύθο θελικό τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη, που είναι συνυφασμένος και με την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού στο εξωτερικό, ειδικά στη Γερμανία. Σε κάθε σπίτι ελληνικό υπήρχαν πάντα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη. Επομένως, θα έχουμε και την πρεμιέρα μας και άλλη μια προβολή στο ΧΑΠΕΑΧΤ. Και ήδη αναφορικά με την προπόληση πάμε πάρα πολύ καλά.
Στα αγγλικά εννοείται με υπότιτλους ή έγινε κάποια μεταγλώττιση?
Όχι, θα είναι με υπότιτλους. Γιατί στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι πάνω από το 50% του κοινού μας είναι μη ελληνικό. Επομένως, δίνεται και μια δυνατότητα σε ανθρώπους του εξωτερικού σε διεθνές επίπεδο να λαμβάνουν προσλαμβάνωση στο ελληνικό κινηματογράφο.
Να τα πάρουμε λίγο πάλι όλα από την αρχή. Καταρχάς, εντάξει, να αναφέρουμε για το Στέλιο Καζαντζίδη. Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για πάρα πολλά χρόνια, και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα το θυμάται, ζητούσαν οι ακροατές Στέλιο Καζαντζίδη να ακούσουν μανιωδώς, έτσι. Δηλαδή, οι παραγγελιές που λέμε πέφτανε η μία μετά την άλλη. Δεν υπήρχε εκπομπή, δεν υπήρχε παραγωγός στη Φωνή της Ελλάδας που να έρχεται σε επαφή με το ακροατήριο, με τους Έλληνες του εξωτερικού, ειδικά της Γερμανίας, και να μην ζητούν Στέλιο Καζαντζίδη. Άρα ισχύει η Αντώνη Δημητρόπουλε αυτό που είπες, ότι σε κάθε σπίτι βεβαίως είχαν μεγαλώσει με τη φωνή του Στέλιου. Άλλωστε τραγούδησε και την Ξενιτιά. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο το κομμάτι, τα τραγούδια του για τους ξενιτεμένους. Είναι λοιπόν αναμενόμενο. Συνέβη νομίζω και στην Αυστραλία, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει μαζί να ήμασταν με τον Γιώργο και σε αυτή τη συνέντευξη, που ήταν sold out και πάλι η ταινία Στέλιος.
Σωστά.
Είναι το υπάρχο, έτσι κυκλοφορεί στα ελληνικά, αλλά στο εξωτερικό, για να δοθεί η εικόνα του τι ακριβώς περιλαμβάνει, ποια είναι η υπόθεση αυτής της ταινίας. Έχει κυκλοφορήσει με το όνομα Στέλιος, ώστε να καταλαβαίνουν και οι ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς.
Και ήταν από τις ταινίες που όταν βγήκαν στην αρχή στο σινεμά, πέρα του ότι έκανε χαμό στην αρχή, πήγαινε όλος ο κόσμος.
Βέβαια.
Ήταν από τις ταινίες που και στις τελευταίες προβολές πάλι γέμιζαν οι αίθουσες. Που αυτό είναι σπάνιο. Συνήθως έρχεται μαζικά ο κόσμος στις πρώτες προβολές, στις πρώτες ημέρες. Και αν είναι να κρατήσει ένα μήνα, ας πούμε, μια ταινία στο κινηματογράφο, μπροστά στις τελευταίες προβολές δεν γεμίζουν οι αίθουσες. Ήταν από τις ταινίες που γέμιζαν οι αίθουσες μέχρι το τέλος που έπαιζα.
Για μας δηλαδή, και φαντάζομαι και για σας, ήταν αναμενόμενο να είναι η ταινία της πρεμιέρας, έτσι. Και είναι και η ταινία εκείνη, σαφώς μας λέτε, για δύο προβολές σε δύο ξεχωριστές αίθουσες, που ήδη έχει ανταποκριθεί το ελληνόφωνο κοινό, φαντάζομαι, περισσότερο.
Μάλιστα, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε λάβει και κάποια μηνύματα που είναι συγκινητικά, διότι νέα άτομα μας στέλνουν μηνύματα και μας ζητούν να κρατήσουμε κάποιες θέσεις για τους παππούδες και τις γιαγιάδες που θέλουν να φέρουν. Άρα βλέπετε ότι ειδικά στην ταινία αυτή, νομίζω το ηλικιακό κιόλας μείγμα θα είναι ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από διαφορετικές γενιές. Είναι και οι νεότεροι που θα ήθελαν να δουν την ταινία αυτή, αλλά και οι άνθρωποι που είναι κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες.
Είναι και ο συνδυασμός, δηλαδή η επιλογή του Χρήστου Μάστορα, που είναι ένας ερμηνευτής που έχει αγγίξει τις νεότερες γενιές της Ελλάδας περισσότερο και τους νεότερους Έλληνες, σε συνδυασμό με τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, προσεγγίζει όλες τις ηλικίες η ταινία αυτή. Και φυσικά να πούμε, εντάξει, μιλάμε για έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Ταινίες του τις έχουμε αγαπήσει, όχι άδικα. Είναι πραγματικά ξεχωριστός, ιδιαίτερος. Ουσιαστικά θέλω να πω ότι είναι από τους καλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες που έχουμε. Πριν προχωρήσουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα, μας είπες για τους Σινεφίλ. Λοιπόν, είναι μια ομάδα που διοργανώνει αυτή την εβδομάδα ελληνικό κινηματογράφου, Σινεφίλ. Είστε όλοι εθελοντές, αυτά τα 20 άτομα που ασχολείστε άλλοι με το να δείτε τις ταινίες και να επιλέξετε ώστε να υπάρχει έτσι μια μεγάλη ποικιλία, να μην αφήσετε κάτι έξω, να έχει όλα τα, να υπάρχουν από όλα τα είδη ταινιών. Ομάδα σαφώς που προχωράει για το κλείσιμο των κινηματογράφων, των αιθουσών, ποιους θα καλέσετε από την Ελλάδα. Όλο αυτό, ο υποτιτλισμός, δεν ξέρω από ποιους γίνεται. Είναι πάντα ο υποτιτλισμός στα αγγλικά ή στα γερμανικά?
Είναι και στα γερμανικά και στα αγγλικά, ανάλογα με την ταινία και την διαθεσιμότητα. Επομένως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ομάδα λειτουργεί ξεκάθαρα σε εθελοντική βάση. Μιλάμε για άτομα τα οποία μπορεί να είναι από 20 μέχρι και πάνω από 50 ετών. Και η ομορφιά είναι ότι ο καθένας έχει προφανώς το κύριο επάγγελμά του, αλλά λόγω της αγάπης για τον κινηματογράφο και το μεράκι για αυτήν την ομαδική προσέγγιση, για να διοργανώνουμε μια φορά το χρόνο την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία που δεν σχετίζεται μόνο με το αμυγό κινηματογραφικό κομμάτι που είναι η επιλογή των ταινιών, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες βασίζονται ή στοχεύουν στην προώθηση της ταινίας. Υπάρχει και συγκεκριμένο τμήμα που έχει να κάνει με την social campaign. Υπάρχει τμήμα το οποίο προσπαθεί να στρέφεται στην εξωστρέφεια και στην χορηγία, προκειμένου να βασιζόμαστε σε πόρους ως επιτοπλίστων των ελληνικών επιχειρήσεων στο Μόναχο. Επομένως, είναι ένα πολυπίκυλτο, θα λέγα, group που απαρτίζει την ομάδα της Σινεφίλ μας, είναι ένας σύλλογος, και μια φορά το μήνα μαζευόμαστε και συζητάμε τα εκκρεμότητα σημεία.
Πάρα πολύ οργανωμένο.
Επομένως είναι ένα δυναμικό project το οποίο τρέχει όλη τη χρονιά. Ναι.
Πολύ οργανωμένο και πολύ ωραία ονομασία που έχει δοθεί στον σύλλογο αυτόν.
Σινεφίλ, ναι.
Σινεφίλ που σημαίνει ο λάτρης του κινηματογράφου, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Σωστό, σωστό. Είναι...
Να πάμε λίγο και στο υπόλοιπο πρόγραμμα, να μας πεις εκτός από την ταινία «Υπάρχω», ποιες άλλες ταινίες έχετε έτσι προγραμματίσει σε αυτό το δεκαήμερο ουσιαστικά.
Βεβαίως. Όπως σας είπα, έχουμε 14 συνολικά ταινίες. Μπορώ να σας αναφέρω κάποιες εξ αυτών. Mm-hmm. Το «Kind of Kindness», «Ιστορίες καλοσύνης» του Γιώργου Λάνθιμου. Θα παιχτεί φέτος. Το Αρκάντια, το οποίο έχει βραβευτεί και στην φετινή Μπερλινάλε. Φέτος θα παίξουμε δύο ταινίες του βραβευμένου με φεστιβάλ Κανών, Βασίλη και Κάτου, τις Άγριες Μέρες και η Απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς. Επίσης έχουμε το Brando with a Glass Eye και το Killerwood του Χρήστου Μάθαλα. Και φέτος έχουμε επίσης και την χαρά να έχουμε και δύο Q&A sessions. Θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε από κοντά και να έχουμε μια συζήτηση με τον Στράτο Τζίτζι, που είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας The Philosopher, το θέλω κάτι να πω, mm-hmm. όπως επίσης και με τον ηθοποιό Γιώκο, Ιωάννη Κωτίδη, που παίζει στις ταινίες του Βασίλη και Κάτου που ανέφερα νωρίτερα, το The Distance Between Us and the Sky. Και χαιρόμαστε πολύ, γιατί ουσιαστικά δεν έχει να κάνει μόνο με την προβολή ταινιών, αλλά στοχεύουμε ως επιτοπλίστων και σε περαιτέρω δράσεις, όπως το να προσκαλούμε σκηνοθέτες, ηθοποιούς, προκειμένου να έχουμε ζωντανό διάλογο μπροστά στο κοινό.
Αυτές οι προσκλήσεις προς τους ανθρώπους του χώρου, του κινηματογράφου. Πόσο σημαντικές είναι, πόσο σημαντικό δηλαδή είναι να έρχονται σε επαφή με τους θεατές που, όπως μας είπες, το 50% περίπου είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά το άλλο 50% είναι, φαντάζομαι, περισσότερο βαβαροί και σε γενικές γραμμές ξενόγλωση. Πόσο σημαντικό είναι να έρχονται σε επαφή με τους θεατές και να συζητούν γύρω από την ταινία και από άλλα ζητήματα, και πόσο δύσκολο είναι και για σας να τους φέρετε. Εντάξει, στην περίπτωση του Στράτου Τζίτζι, ο Στράτος μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Τον είχαμε φέρει και στο στούντιο εδώ με την ταινία «Έχω κάτι να πω», η οποία είναι αυτοβιογραφική, είναι κομική, είναι σαρκαστική, είναι ξεχωριστή ταινία επίσης. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο, θέλω να πω. Ξέρεις, είναι άνθρωπος του εξωτερικού, ο Στράτος Τζίτζης. Ήταν και εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε και την σελίδα με τους Berliners, τους ανθρώπους δηλαδή, τους Greek Berliners, τους ανθρώπους, τους Έλληνες που μένουν στο Βερολίνο και όλα όσα κάνουν εκεί. Οπότε τον θεωρούμε άνθρωπο δικό μας, καταλάβες, άνθρωπος της φωνής της Ελλάδας είναι ο Στράτος Τζίτζης.
Βέβαια, βέβαια. Ο ανθρώπινος παράγοντας δραματίζει εξέχοντα ρόλο. Προφανώς και η ταινία είναι το πρώτο δείγμα γραφής του εκάστοτε συντελεστή, αλλά η συζήτηση που ακολουθεί δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό, στον συντελεστή μιας ταινίας, να προχωρήσει σε μια περαιτέρω είτε ενδοσκόπηση είτε ερμηνεία του έργου. Και το πιο σημαντικό, νομίζω, κομμάτι είναι οι ερωτήσεις του κοινού. Γιατί τότε μπορούμε πραγματικά, ανάλογα με την διάθεση και το ενδιαφέρον του κοινού, να μεταβούμε σε θέματα που ούτε εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε προγραμματίσει. Γιατί ουσιαστικά το στόχο μας δεν είναι εμείς να θέσουμε τις δικές μας ερωτήσεις, αλλά να επιτρέψουμε στο κοινό να επικοινωνήσει άμεσα με τον εκάστοτε συντελεστή. Και υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή ως επιτοπλίστων πολλές φορές μπορούμε να συνεχίσουμε και σε κάποια έξοδο για φαγητό ή για ποτό, και εκείνη και η ομορφιά ότι πολλές φορές ο ίδιος ο συντελεστής μιας ταινίας αποκτά περαιτέρω επαφή με το κοινό. Έτσι η ταινία παίρνει και άλλες διαστάσεις, γιατί ουσιαστικά γνωρίζει καλύτερα τα άτομα που κρύβονται πίσω από το εκάστοτε έργο.
Mm-hmm. Κάποιες από τις ταινίες που ανέφερες ουσιαστικά είναι ταινίες κινηματογραφιστών που έχουν ήδη διακριθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ. Γιώργος Λάνθιμος, Βασίλης Κεκάτος, Χρήστος Μασάλας. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας δηλαδή ταινίες αυτών των σκηνοθετών που έχουν επανειλημμένα βραβευτεί στο εξωτερικό, δίνεται ουσιαστικά και μία εικόνα ότι ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος μπορεί να ταξιδέψει έξω και σε διεθνή φεστιβάλ, όχι μόνο σε φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, και να αποσπάσει διακρίσεις. Αυτός είναι και ο στόχος σας.
Ναι, το μήνυμα σε εμάς είναι σαφές. Ο ελληνικός κινηματογράφος πλέον έχει αποκτήσει έναν διεθνή χαρακτήρα και αυτό μεταφράζεται μέσα και από διάφορες βραβεύσεις. Και φυσικά κάποια τα κριτήρια της επιλογής των ταινιών είναι και κατά πόσο αυτά έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο, γιατί αυτό αυξάνει και τις πιθανότητες κάποιος ως επιτοπλίστων μη Έλληνας ενδεχομένως θεατής να αποκτήσει ένα πλέον κίνητρο προκειμένου να έρθει στις αίθουσες. Mm-hmm. Αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει και μια σχετική άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου, νομίζω ότι πλέον αυτή η εντύπωση αρχίζει και δρεώνεται και στο εξωτερικό και πλέον δεν αποτελεί και έκπληξη η οποιαδήποτε βράβευση κάποιας ελληνικής ταινίας. Και αυτό είναι κάτι που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά έχει τοποθετήσει την Ελλάδα και τα καλά στο διεθνές επίπεδο.
Μάλιστα.
Εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση η ταινία «Αδέσποτα κορμιά», «Stray Bodies», που θα παίχτει κατά τη διάρκεια...
Ντοκιμαντέρ.
Αυτό το ντοκιμαντέρ μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Θίγει πολύ σημαντικά θέματα, την άμβλωση, mm-hmm. Θρησκευτικά θέματα. Είναι από τις ταινίες που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον.
Και γενικώς, οπότε έχω καταλάβει, προβάλλεται και ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους. Έχετε μπει και στη διαδικασία να προβάλλετε και animation?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και ενδεχομένως τώρα να κάνω και να ανοίξω και το θέμα που θα ήθελα και σήμερα να συζητήσουμε αναφορικά με την επόμενη χρονιά, που είναι τα 40 χρόνια και γιορτάζουμε κάτι πολύ μεγάλο. Επομένως, όντως, τα μικρού μήκους είναι ένα κομμάτι πάντοτε της διοργάνωσής μας τα τελευταία χρόνια και του χρόνου όντως θα θέλαμε να μπούμε και σε νέες κατηγορίες που μέχρι τώρα δεν είχαμε ενδεχομένως μεγάλο focus. Επομένως, σε επίπεδο animation έχουν υπάρξει κάποιο είδους προβολές στο παρελθόν, αλλά ενδεχομένως από του χρόνου θα θέλαμε να το κάνουμε και ένα αυτοελές κομμάτι της εβδομάδας. Θα μπορούσε να είναι και μια χωριστή ημέρα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει κοινό το οποίο λαχταρά για τέτοιου είδους περιεχόμενο. Και αναφορικά με το Stray Bodies που ανέφερε ο Γιώργος, πραγματικά είναι μια εξαιρετική ταινία της Ελίνας Ψίκου. Και πιστεύω θα προβληματίσει και θα συγκινήσει πολύ κοινό.
Πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής έχετε ήδη βεβαίως, έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Έχετε εικόνα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, πηγαίνετε καλά, δηλαδή υπάρχει ανταπόκριση στο βαθμό που θα θέλατε?
Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Εν γέννη, η ελληνική εβδομάδα είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός θεσμός στο Μόναχο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι εμείς βρισκόμαστε υπό την συνεργασία με τη Filmstadt München, που ουσιαστικά είναι η συνδιοργανώτρια της εβδομάδας. Και εκεί ανήκουν και διαφορετικές ομάδες που προβάλλουν ταινίες από διαφορετικές χώρες. Όπως η Τουρκία, το Ιράν, η Ιαπωνία, οι ισπανόφωνες ταινίες. Αλλά σε μέγεθος τόσο αριθμού ταινιών και ημερών, όσο και προσελευσιμότητας, η ελληνική εβδομάδα είναι η μεγαλύτερη, κάτι που ουσιαστικά δείχνει και το μέγεθος της διοργάνωσης.
Ναι. Φέτος, είναι η μακροβιότερη ουσιαστικά. Έχουμε... Δηλαδή, σε διακόπτω για να το δώσουν και να το καταλάβουν, να το επισημάνουμε λίγο περισσότερο, να το τονίσουμε. Είναι η μακροβιότερη ελληνική πολιτιστική δράση στο Μόναχο. 39 χρόνια. Του χρόνου κλείνεται 40.
Του χρόνου κλείνουν τα 40, Νατάσα, και αναφορικά με την ερώτηση που έθεσες πριν, χαιρόμαστε γιατί συχνά οι Γερμανοί και Γερμανίδες συνεργάτηδες μας ρωτάνε αν όντως έχουμε άτομα τα οποία εργάζονται με πλήρη απασχόληση για το πλαίσιο της εβδομάδας, κάτι που δεν ισχύει. Απλά είμαστε πολλά άτομα που έχουμε μεράκι και συνεργαζόμαστε όλη τη χρονιά για αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι. Πολιτιστική διπλωματία λέγεται αυτό, και εδώ στη δική σας περίπτωση είναι μια εθελοντική πολιτιστική διπλωματία, γιατί ουσιαστικά προβάλλετε το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο στην καρδιά της Βαυαρίας, να μπορούν να έρχονται συνεφίλ, έτσι, άνθρωποι που αγαπούν να βλέπουν ταινίες, είτε είναι Έλληνες είτε όχι. Και ξεκινάτε και όλες, νομίζω, με 14 αρχίζουν οι προβολές, αλλά 15 έχετε πάρτι. Εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, φεστιβάλ κινηματογράφου χωρίς πάρτι δεν γίνεται, Αντώνη Δημητρόπουλε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Στις 15 του Νοέμβρη έχουμε το πάρτι μας στο Tam Tam Treppenbar και ουσιαστικά έχουμε καλέσει και δύο DJ, ένας εκ των οποίων θα πετάξει κιόλας από την Αθήνα για το σκοπό αυτό, και ήδη περιμένουμε πάνω από 100 άτομα να έρθουν να διασκεδάσουν με μας, να μιλήσουν με μας και να... Ποιος ξέρει, ενώ πάντοτε είμαστε και ανοιχτοί και για νέα μέλη στην ομάδα. Επομένως, επιστρατεύουμε πάντοτε κόσμο, το οποίο δεν πρέπει απαραίτητα να είναι από Ελλάδα, αλλά το πάρτι αυτό θα είναι, νομίζω, το event της διοργάνωσης και περιμένουμε πολύ κόσμο να έρθει να χορέψει και να πιει μαζί μας.
Μάλιστα. Πού μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες κάποιος για το πρόγραμμα, για τις ταινίες?
Ακριβώς. Καταρχάς, έχουμε την σελίδα μας, το Griechische Filmwoche.com. Δυστυχώς είναι γερμανική η λέξη, γι' αυτό που δεν μιλάει ελληνικά, ενδεχομένως να μην είναι τόσο εύκολο.
Μα γι' αυτό σε ρωτήσαμε.
Εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Ναι.
Γι' αυτό σε ρωτήσαμε. Εμείς έχουμε μπροστά μας τη σελίδα, αλλά δεν τολμούμε να το προφέρουμε, κατάλαβες.
Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν επίσης και στο Instagram και στο Facebook οι σελίδες μας. Επίσης, με τον τίτλο Greek σε Filmwoche München μπορούν να γίνουν να βρεθούν. Και επίσης, Δεν ξέρω αν το έχετε στα χέρια σας ή όχι. Mm-hmm. Έχουμε τυπώσει γύρω στα 3.000 τευχάκια, το οποίο είναι και πολύ όμορφα. Είναι με το χταπόδι, Νατάσα, δεν ξέρω αν το είδες το...
Το είδαμε, λόγο.
Το οποίο επίσης στην σελίδα μας οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν τις τοποθεσίες στην πόλη του Μονάχου, τις οποίες έχουμε διανύμει τα φυλάδια μας. Εκεί υπάρχουν λεπτομέρειες αναφορικά με την ομάδα μας, με τις ταινίες, τους καλεσμένους μας και γενικότερα με όλο το πλάνο της φετινής διοργάνωσης.
Μάλιστα.
Επομένως υπάρχει είτε φυσικός τρόπος είτε ψηφιακή οδός προκειμένου οι φίλοι και φίλες να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη φετινή διοργάνωση.
Θέλετε να μας πείτε ποιοι φορείς σας έχουν αγκαλιάσει?
Βεβαίως. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φορείς αυτούς, διότι θα ξεκινήσω από το Δήμο Μονάχου και το Τμήμα Πολιτισμού, το Κουλτούρα Ρεφεράτ, το οποίο μας στηρίζει ενεργά με τη χρηματοδότησή τους. Και από εκεί και πέρα οι συνδιοργανωτές μας είναι η Filmstadt München και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μονάχου, η Stadt Bibliothek. Και επίσης έχουμε και κινηματογράφους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας. Όπως ανέφερα νωρίτερα, το Rio Film Palast, το Theatina Film Kunst, όπως και το Gasteig Happe 8, μας δίνουν τις αίθουσές τους ή συνεργαζόμαστε μαζί τους προκειμένου να προβάλλουμε ταινίες και γι' αυτό τους ευχαριστούμε. Και τέλος έχουμε και χορηγούς, όπως το Λύκειο Ελληνίδων ή τη Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου, αλλά και τον Όμιλο φέτος, που ο Όμιλος είναι ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι και ο μεγάλος μας χορηγός.
Χορηγός, πολύ ωραία.
Αυτό, ακριβώς θα ήθελα να αναφέρω και ότι είναι χαρά μας που για άλλη μια χρονιά η Ελληνική Εβδομάδα Κινηματογράφου πραγματοποιείται ξανά υπό την αιγίδα του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στο Μόναχο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, προσδίδει περαιτέρω κύρος στη διοργάνωση.
Βέβαια.
Αν δεν κάνω λάθος, σε όλες τις ταινίες μιλάνε ελληνικά. Θα επιλέγατε μια ταινία η οποία είναι από Έλληνα σκηνοθέτη, παραδείγματος χάρη του Γιώργου Λάνθιμου? Είναι δηλαδή μια ελληνική δημιουργία, θα την επιλέγατε παρότι δεν είναι στα ελληνικά η ταινία?
Ή και μια ταινία ενός ξένου σκηνοθέτη που όμως έχει γυριστεί στην Ελλάδα ή έχει ελληνικό περιεχόμενο?
Παραδοσιακά τα κριτήρια επιλογής των ταινιών είχαν να κάνουν με Έλληνες και Ελληνίδες σκηνοθέτες και παραγωγούς. Από αυτή την άποψη, οι ταινίες οι οποίες έχουν γυριστεί στην Ελλάδα από ξένα σχήματα μέχρι τώρα δεν έχουν επιλεγεί, mm-hmm. αλλά αναφορικά με την γλώσσα, είτε είναι ελληνόφωνη είτε όχι, νομίζω το βασικό στοιχείο είναι να προάγεται ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική κινηματογραφία.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και φέτος. Ακόμα περισσότερες ευχές θα δώσουμε για του χρόνου, που είναι και τα 40 χρόνια συμπλήρωσης της Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου Μονάχου, οπότε φαντάζομαι ότι το πρόγραμμα θα είναι ακόμα πιο πλούσιο.
Θα περιμένουμε να φτάσει από κοντά.
Μακάρι να τα καταφέρω και να σας έρθω. Σας στέλνουμε πάρα πολλές ευχές.
Εμένα
και...
δεν θα με περιμένετε από κοντά.
Έτσι,
τι είναι αυτά τα πράγματα.
Ένα παράπονο να εκφράσεις, Γιώργο. Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε. Υπάρχω με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Εδώ με τον Στέλιο Καζαντζίδη, μια και είναι η ταινία με την οποία ανοίγει η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στο Μόναχο στις 14 του μήνα. Να είσαι καλά, Αντώνη Δημητρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, σας έχουμε μια μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Μουσική. σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς και ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δε θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο μ' αναμνήσεις και πιωτό. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
Υπάρχω και Στέλιος Καζατζίδης, έτσι για να, γιατί μιλήσαμε για την 39η εβδομάδα ελληνικού κλιματογράφου στο Μόναχο. Θα σας αφήσουμε όμως κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο. Ελπίζουμε χωρίς τόση πολύ βροχή. Χρειάζεται, είπαμε, το νερό, αλλά μέχρι ενός σημείου.
Σωστά. Έτσι, σωστά, ναι, να μην γίνω πάλι μουσκιάμα, κρίμα είναι.
Κρίμα είναι. Σου το είπα για τα σύννεφα. Ελευθερία Αρβανιτάκη, με αυτό σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Γεια και χαρά.
Στα τραπεζά.